Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកអ្នកការទូតជំរុញឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលពេលកំណត់ខិតចូលកាន់តែជិតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនព្រមព្រៀងគ្នាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ថ្មីហាមឃាត់ការនាំទំនិញផលិតដោយទេសភាពនិងពលកម្មដោយការបង្ខំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកឧទ្ធម្ភាគតិចៈ២គ្រឿងដល់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសម្រាប់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ
ខ្ញុំអរឧទ្ធម្ភាគតិចៈ២គ្រឿងតើលោកការនឹងបន្តបាញ់មកក្រោមទេខ្ញុំអរបាញ់បើថាវាប្រហើនរ៉ុកេតដាក់ពីលើរបស់អាចមានអញ្ញាញ័យ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុទ្ធិនិយមជុំវិញស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីយឹមផូលីចៅសង្កាត់គោកចកខេត្តសៀមរាបមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាកស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមភាគីច្បាំងគ្នារបស់សេរីមានពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃសុក្រដើម្បីនិយាយថាតើពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើម12ម៉ោងក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាជម្រើសគឺថាសង្គ្រាមនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងដែលប្រទេសសេរីអាចត្រូវកំទេចទាំងស្រុងมันអាចរួមរួមគ្នាបានពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការចរចានៅថ្ងៃពហុនេះស្ដីពីការអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នាហើយលោកមីកាអ៊ីលបូកដាណូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារុស្ស៊ីនឹងមិនពិភាក្សាពីជម្រើសណាផ្សេងទៀតទេរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាខ្លួននឹងចូលរួមក៏ប៉ុន្តែនឹងបន្តការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអាកាដាដែលបានត្រូវគេដកចេញពីបាត់ឈប់បាញ់គ្នានោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយការពារថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពហុនេះសេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីព្រៀងនោះមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅឡើយទេការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបំពេញដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបការពីថ្ងៃអង្គារជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីហើយនឹងជួបការពីថ្ងៃពុធជាមួយលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសេរីរ៉ៃសនិងលោកវ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងមួយហើយក្នុងសម្លេងតែមួយដល់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនៅថ្ងៃពហុនេះលោកជូជុនហ៊ីកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះថាខ្លាំងនិងធំទូលាយលោកបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលខ្លាំងជាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីមុនមុនVOA 84ឆ្នាំកន្លងមកនេះការលើកលែងនៅក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញនាំចូលដែលផលិតដោយទេសភាពនិងពលកម្មដោយការបង្ខំរួមមានពលកម្មដោយកងក្មេងនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតទំនិញបែបនេះនឹងខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលរួមបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិដែលបានបិទភាពចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1932ច្បាប់ដែលហៅថាច្បាប់ពន្ធដារនាំចេញនាំចូលឆ្នាំ1930បានហាមឃាត់ការនាំចូលទំនិញដោយកម្លាំងទេសភាពក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបានចែងថាការហាមឃាត់នោះมันបានអនុវត្តទៅលើទំនិញណាដែលมันបានផលិតក្នុងបរិមាណធំធំដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីបានត្រូវដាក់ស្នើការពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្តការងារដោយការបង្ខំជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្ស21លាននាក់ជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើការដោយការបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកដែលចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពលកម្មបែបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបានទទួលកម្រៃខុសច្បាប់ជាង150ពាន់លានដុល្លារនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅពីបរិសមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅលើទូកនេសាទថៃបានអំពាវនាវឲ្យបិទភាពចន្លោះនៃច្បាប់នាំទំនិញចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការព្រមានមួយដឹកស្ដីពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយធ្វើការព្រមានថាពួកភេរវជនអាចស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឈានលឿនមួយដើម្បីរៀបចំផែនការវាយប្រហារក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការព្រមាននៅថ្ងៃពហុនេះដោយជំរុញពួកអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលដែលទៅទស្សនាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលរួមមានទីកន្លែងលំហែកាយកោះបាលីដែលមានប្រជាប្រិយភាពដល់ទេសចរអន្តរជាតិផងការព្រមានរបស់អូស្ត្រាលីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការព្រមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់រដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីកន្លែងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនលើកហើយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺនៅថ្ងៃទី14ខែមករានៅពេលដែលការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះក្របបែកនិងការបាញ់ប្រហារបានសម្លាប់មនុស្សអស់6នាក់នៅខែនេះ HSBC ដែលជាធនាគារធំទី5របស់ពិភពលោកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនរើទីស្នាក់ការធំរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងទេការសម្រេចរបស់ធនាគារនេះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៃការធ្លាក់ចុះកិត្យានុភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកធនាគារ HSBC មានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេលជាង125ឆ្នាំដោយការបង្កើតសាខានៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅឆ្នាំ1865ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធនាគារហុងកុងនិងសៀងហៃការបង្ក្រាបនៅទីលានទៀនអានេនៅឆ្នាំ1989បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាច្រើនរបស់ធនាគារនោះហើយឆ្នាំ1993ធនាគារនោះបានរើទីស្នាក់ការធំរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសធនាគារនោះបាននិយាយថាការសម្រេចនៅខែកុម្ភៈនេះដើម្បីរក្សាទីស្នាក់ការធំរបស់ខ្លួននៃប្រទេសអង់គ្លេសជាការសម្រេចអចិន្ត្រៃយ៍
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់ឧទ្ធម្ភាគចៈ២គ្រឿងដល់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសម្រាប់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុទ្ធិធិនិយមជុំវិញស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីយឹមផូលីចៅសង្កាត់រងទី1នៅសង្កាត់គោកចកខេត្តសៀមរាបមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកកាប់ឈើដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតពីឧត្តមភិតចៈលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននិដឹងពីវិធានការក្តៅរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីព្រោះលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសបើកការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងនោះជាមួយនឹងក្របរកែតថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានស្ថិតនៅចន្លោះស្ពាននៀនិងស្ពានតន្ត្រីកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាឧទ្ធម្ភាគចក្រ២គ្រឿងដែលបំពាក់ដោយក្របរ៉ុកកែតបានផ្ដល់ទៅឲ្យលោកសៅសុខារួចរាល់ហើយដើម្បីបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រ២គ្រឿងសៅសុខានៅមិនទាន់បាញ់មកក្រោះទេខ្ញុំឲ្យបាញ់បើថាវាប្រហើនរ៉ុកកែតដាក់ពីលើរបស់អាចមានអញ្ញាញ័យ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមឆ្នាំ2016បានជ្រើសរើសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងការដឹកនាំគណៈកម្មការនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធារួមទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រ២គ្រឿងក្នុងចំណោមឧបករណ៍យោធាដែលបានទិញពីប្រទេសចិនលោកសៅសុខាដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទផងដែរបានសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយតែកតិនការប្រើប្រាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតនៅពេល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃប្រហ័សនេះរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសូវមានកិត្តិនាមក្នុងការដើរឈានទៅមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានទេដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននៅកម្ពុជានៅទុនខ្សោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិជាង10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃរដ្ឋ Maryland របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំមុននេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រថាព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រមាណ 7.1% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាព្រៃឈើដែលបានកាប់កាលពីពេលកន្លងមកនោះជាព្រៃឈើដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយការកាប់ព្រៃឈើទាំងនោះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលោកបញ្ជាក់ថា
បើមកកាប់អាព្រៃដល់ឲ្យនឹងទេទៅមិនដាំកៅស៊ូកើតដល់ឲ្យយើងកាប់នឹងហើយពេលវេលាដែលគេកោសនាវាយប្រហារប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធួរឧទាហរណ៍នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឲ្យមានដងព្រៃនឹងកៅស៊ូពេញដីពីដើមដីនៅម៉ាឡេស៊ីនឹងមានព្រៃអត់ច្បាស់ជាវាហើយនៅថៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅស្អីគ្រប់ទៅប្រទេសនឹងគ្រប់ទៅប្រទេសរឿងរ៉ាវនេះចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឯងទៅទេអារឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ក្រៅពីការថ្លែងអំពីការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងលះបង់ព្រៃឈើដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្កើនការដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនោះលោកហ៊ុនសែនបាននិដឹងបន្ថែមថាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ចប់ទៅស្ទើរតែទាំងអស់ ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកយកមកវិញនៅផ្ទៃដី7លានហិកតាពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានទំហំសរុបជាង2លានហិកតាដែលបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន
ក្នុងចំនួន2លានហិកតាជាងនេះឥឡូវបន្តទុកហើយបន្តវិនិយោគតែ1លានសម្បត្តិមើលហិកតាទៀតជិត1លានហិកតាទៀតបានដកអូនត្រឡប់មកវិញហើយក្នុង1លានហិកតានេះភាគច្រើនគឺជាដីបានដាំដុះដំណាំកៅស៊ូឬក៏ដំណាំផ្សេងៗរួចតែទៅហើយរួចតែអញ្ចឹងអាផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវាហាក់ដូចជាសឹកតែបាត់អស់ទៅហើយហើយអានៅផងជាមួយនឹងឯកានេះក៏ត្រូវទុករយៈពេលរាល់ទៀតដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៀតមកចំនួនអាចនឹងដកហូតត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបញ្ហាដីសម្រាប់ជាដីសម្រាប់សង្គមគិច្ចនៃការថាសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះដីវាមិនខ្វះទេ
របាយការណ៍កម្រាស់89ទំព័រនិយាយពីការឃ្លាំមើលសកម្មភាពការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ឆ្នាំទី2ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះបានឯដឹងនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានមួយថាការបញ្ឈប់ការផ្តល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្រេចដោយសារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចេញអនុក្រឹត្យណាមួយផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយគឺមានតែដកយកមកវិញសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះធ្វើឡើងនៅត្រង់ចំណុចទី6នៃរបាយការណ៍នេះដែលនិយាយអំពីការបញ្ឈប់ការផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រង់ចំណុចនេះរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2014វិវាទដីធ្លីមានចំនួន270ករណីមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដែល23ករណីត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំ2014របាយការណ៍បង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថា 32% ស្មើនឹង86ករណីក្នុងចំណោមនៃវិវាទដីធ្លីចំនួន270កើតឡើងដោយសារតែការសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនករណីវិវាទដីធ្លីដែលទាក់ទងនឹងសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់គ្រួសារ 17,150 គ្រួសារឬប្រមាណជា78,890 នាក់របាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាជារឿយៗគេតែងឃើញសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នករងគ្រោះដោយវិបត្តិដីធ្លីតែងតែស្រែកទាមទារនិងទ្រហោយំឥតឈប់ឈរដោយសារតែបញ្ហារបស់ពួកគេមិនត្រូវបានដោះស្រាយឬដោះស្រាយដោយប្រឆាំងគោលការណ៍យុត្តិធម៌ការដោះស្រាយបណ្ដឹងមិនយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យវិបត្តិដីធ្លីចេះតែកើនឡើងនិងរីករាលដាលអូសបន្លាយនិងបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពេលនេះជារដូវធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាពេលវេលាមួយដែលក្រុមជនអន្វូរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកជីវភាពល្អជាងមុននៅឯក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមានភាពខុសប្លែកពីមុនការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកមានសុទិដ្ឋិនិយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នថាស្ថានភាពជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីកាទ្រីណាខូហ្វមែនរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដវេហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនឆ្នេរខ្សាច់ទាំងនេះជាកន្លែងដែលពួករ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានគេចខ្លួនធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសក្រៅដែលជនខ្លះបានរងគ្រោះដោយសារពួកជួញដូរមនុស្សទោះជាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយក៏ជនច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនជាជាងទ្រាំនឹងជីវភាពនៅក្នុងជំរំមានការរឹតបន្តឹងដោយមានការសិក្សាបន្តិចបន្តួចការថែរក្សាសុខភាពមិនល្អនឹងគ្មានការងារធ្វើដែលនាំឲ្យជនច្រើនអ្នកបាក់ទឹកចិត្ត
ខ្ញុំក្រុងចាក់ចេញតាមទូកព្រោះយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ហ៊ីតលឺសម្លាប់ពួកជ្វីវនេះគឺជាការសម្លាប់មនុស្សមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងគឺជាការប្រឡាយពូជសាសន៍តាមលំដាប
់ឆ្នាំទៅមិញមានរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 25,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនឆ្នាំនេះមានប្រមាណតែ 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារមានការបង្ក្រាបលើពួកជួញដូរមនុស្សហើយនៅសល់តែមនុស្សដែលចង់គេចខ្លួនដោយខ្លួនឯង
មែនបូរកាន់ដូចនេះហ្នឹងគេគបកូនសាយគូនេះ
ពេលនេះគ្មានអ្នកជួញដូរមនុស្សទេខ្ញុំនឹងទិញទូកមួយការលិចទូកក្នុងសមុទ្រប្រសើរជាងរស់នៅទីនេះដោយគ្មានសេរីភាព
ណូម៉ូហាម៉េត ក៏គ្រោងទៅម៉ាឡេស៊ីដែរសម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរទាំងអស់ត្រូវញាត់ក្នុងបាវអង្គរតែមួយ
ស្ថានភាពអាក្រក់ណាស់ក្នុងជំរំនេះយើងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយជាមួយសមាជិក8នាក់នៃគ្រួសារយើងជីវិតយើងដូចជាជីវិតសត្វអញ្ចឹងខ្ញុំព្រួយអំពីអនាគតកូនខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតយើងនឹងមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានខ្ញុំនឹងធ្វើការបានហើយត្រួតត្រងជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំ
ពេលនេះនរពញាពេលការធ្វើដំណើរក្រោយជាជំនះរបស់គណៈបកលោកស្រីអង្សានសុជីជនរោហិញ្ញាចារអ្នកសង្ឃឹមថាគណៈបកលោកស្រីនឹងធ្វើការដើម្បីកែលម្អជីវភាពក្នុងជំរំទោះណាជាលោកស្រីនៅស្ងាត់ស្ងៀមអំពីស្ថានភាពពួករោហិញ្ញាក៏ដោយពេលនេះមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដូចជានរដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានៅពេលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីយឹមផូលីចៅសង្កាត់រងទី1នៅសង្កាត់គោកចកខេត្តសៀមរាបមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអលូនស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកខែមកហើយគឺបានលឺសំឡេងរបស់ជនរងគ្រោះនិងថ្នាក់ដឹកនាំខាងផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាយប់នេះ VOA បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញម្ដងគឺលោកស្រីយឹមផាលីដែលជាចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់គោកចកក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងដែរគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនាពេលយប់នេះដែរបាទលោកស្រីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទអស់លោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook និងទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរមុនគេជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទចាសសូមជម្រ
ាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីយឹមផាលីផងបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកសម្របសម្រួល VOA និងសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ VOA ចាស
បាទសូមអរគុណលោកស្រីធ្វើដំណើរតាំងពីសៀមរាបមកចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឥឡូវចង់សួរលោកស្រីមុនតែម្ដងអញ្ចឹងបាទតើក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីហ្នឹងស្ថានភាពពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចរៀបរាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ VOA បានដឹងទេបាទ
ចាជាទូទៅពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកមិនសូវជាមានចំណាក់ស្រុកច្រើនដោយសារយើងបានចុះផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ខែឲ្យពលរដ្ឋគាត់យល់ថាចំណាក់ស្រុកវាមានបញ្ហាប្រឈមបែបណាតើជួបគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់ចា
បាទ
តែពេលខ្លះយើងបានដែលទប់ស្កាត់ជាប់ពេលខ្លះយើងអាចដែលគាត់ទៅខ្លះចា
បាទបាទបាទលោកស្រីក៏ដូចថាវិធានការទប់ស្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងតើតាមធម្មតាការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏វាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងដូចថាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដល់ប្រទេសជាតិខ្លះផងដែរបើថាមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីចេញទៅហ្នឹងក៏វាអាចនឹងមានផ្ដល់ផលដូច្នេះតើលោកស្រីពន្យល់យ៉ាងម៉េចក្រៅពីដូចថាការឲ្យយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយនឹងតើត្រូវបើសិនជាត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទទី2ខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរថាតើកន្លងមកនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីហ្នឹងពេលដែលអ្នកទៅធ្វើចំណាក់ស្រុក ហើយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងតើគាត់បាននាំអ្វីខ្លះដូចថាជាផលល្អទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកសីហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1សិនជាទូទៅពលរដ្ឋដែលគាត់តែងទៅចំណាក់ស្រុកពេលខ្លះគាត់ទៅស្របច្បាប់ពេលខ្លះគាត់ទៅអត់ស្របច្បាប់ប
ាទបា
ទដែលគាត់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគាត់ទៅស្របច្បាប់ដោយសារពលរដ្ឋគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់មានសបត្តិកំណើតគាត់យកទៅធ្វើប៉ាសពតហើយពេលខ្លះគាត់ទៅម៉ាឡេគាត់ទៅហូឡង់ពេលខ្លះគាត់ទៅថៃចា
៎បាទបាទ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថាមិនស្របច្បាប់កត្តាជីវភាពជំរុញគាត់ខ្លាំងពេកអាយុគាត់អត់គ្រប់គាត់គិតយកសបត្តិកំណើតអ្នកផ្សេងឧទាហរណ៍ថាបងគាត់គ្រប់តែបងអត់ចង់ទៅគាត់យកសម្បត្តិកំណើតបងគាត់បែរជាប្អូនអ្នកទៅវិញចាអានោះហើយថាមិនស្របច្បាប់ដោយសារគាត់អត់គ្រប់អាយុក្នុងការធ្វើដែលពលកម្មនឹងទេចា
បាទហើយចោះចំណែកផលដែលបានមកពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះវិញបាទ
ផលដែលបានមកពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកតិចតួចມັນស្មើនឹងកម្លាំងដែលគាត់បានចេញចាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅគុកចោពលរដ្ឋក៏ទៅឡើង2ឆ្នាំលទ្ធផលបានមកខ្លះបាន300ដុល្លារហើយលាក់ក្នុងខោស្មាតោសលាក់ក្នុងខោក្នុងលាក់តាមដៃអាវទំនាប់លាក់អីទៀតខ្ញុំជាក់ស្ដែងទៅទទួលនៅពលានយន្តហោះចា
បាទដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់យកលុយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានជាខំលាក់បាទ
ចាជាក់ស្ដែងគាត់ចេះតែប្រយ័ត្នខ្លួនគាត់គាត់គិតមកចាប់ផ្ទះខ្លះគាត់ចិត្តល្អពេលដែលគាត់បានលុយឧទាហរណ៍ថា20នាក់គាត់បានលុយមកម្នាក់ដែលបានច្រើនមកចាប់ផ្ទះគាត់ដាក់ធនាគារបើកកងធនាគារឲ្យគាត់ចឹងឧទាហរណ៍នៅអង្គរក្រៅមានម្នាក់ដែលគាត់អត់ចាយលុយគាត់ទុកនៅម្ចាស់ផ្ទះចឹងគាត់បានម្នាក់ក្នុងចំណោម97នាក់ចឹងភាគតិចមែនទែនដែលគាត់បានសល់លុយចា
៎បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួយសុខួរដែលដូចថានៅខាងថ្នាក់ជាតិវិញម្ដងលោកស្រីតើព័ត៌មានដូចដែលបានលោកស្រីផាលីលើកឡើងនេះតើលោកស្រីបានទទួលយ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងទី2ចង់ដឹងដែរថាតើវិធានការដែលខាងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានអនុវត្តនេះតើវាសមស្របនៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ឬក៏ឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទេបាទ
ចាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងឡាយដូចជាលោកស្រីយីនផាលីដែលបានបំពេញហើយបន្តបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងជាក្រុមប្រឹក្សាជាតំណាងរាស្ត្រនៅមូលដ្ឋានគឺនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទាំងឯងតួនាទីនេះគឺជាតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះមិនត្រឹមតែមានតួនាទីទេមានកាតព្វកិច្ចហើយនិងមានសិទ្ធិទៀតតួនាទីទី1ដែលលោកស្រីយិនផលីជាចៅសង្កាត់រងទី1គឺបានបំពេញក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការផលប្រយោជន៍វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានការទទួលបានការអាចទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកព័ត៌មាននេះលោកស្រីតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅក៏បានហើយបំពេញដោយប្រចាំខែនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងនៅក្នុងគណៈរឿងចំណាក់ស្រុកនេះឃុំណាស្រុកណាខេត្តណាភូមិណានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាគឺក៏ជាទៅសំបញ្ហាប្រឈមមុខដែលពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសកូនប្រជាកសិកររបស់យើងយុវជននៅជនបទរបស់យើងលោកត្រូវការការងារតែរោគមិនបាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដូច្នេះរោគតំពឹងទុកនៅឯទៅចំណាក់ស្រុកដោយលោកស្រីយុផលីបានលើកមក
បាទ
នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនេះយើងត្រូវតែមើលនៅក្នុងការខុសត្រូវថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិរបស់យើងឃុំសង្កាត់របស់យើងលោករស់ក្នុងជីវភាពរបៀបណាហើយនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការបំពេញតួនាទីគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាក្រុមប្រជាជនសង្កាត់នោះគឺយើងមានតួនាទីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជួយពន្យល់និងបញ្ចេញអត្រានិកូលដ្ឋានសម្រួលអត្រានិកូលដ្ឋាន ជាមួយគ្នានេះដែរគាត់ត្រូវតែចាត់វិធានការបើសិនជាមានការកោះធ្វើការតធ្វើឲ្យអត្រាកូលដ្ឋាននេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងច្បាប់នេះគឺជាទួនាទីរបស់ឃុំសង្កាត់របស់យើងហើយដែលលោកស្រីបានបំពេញជាការត្រឹមត្រូវណាស់
បាទបាទអរគុណអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់បាទបាទអរគុណអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺមានដល់ទៅ2នាក់ទី1គឺលោកស្រីយឹមផល្លីដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទហើយទី2គឺលោកស្រីមួសុខាដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខេត្តរបស់យើងលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកិច្ចការចំណាក់ស្រុកនេះបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់គឺទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94យើងបើកលេខទូរស័ព្ទហើយដើម្បីទទួលអស់លោកអ្នកហើយតាម Facebook អញ្ចឹងដែរបើសិនជាចង់មានសំណួរសូមអញ្ជើញដើម្បីចែករំលែកឬក៏ចងល់អ្វីដែលអស់លោកអ្នកមានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោក
គំស្រី
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញប
ាទជំរាបសួរលោកជំទាវនិងជំរាបសួរបងស្រីខាងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផងហើយថ្ងៃនេះជាចូលសប្តាហ៍ដែលយើងធ្លាប់លើកយករឿងចំណាក់ស្រុកមកយកមកនិយាយចំណាក់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំពិនិត្យទៅស្ថានភាពនេះដូចជាមានបញ្ហាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈតែចំណាក់ស្រុកបន្តទៅគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្លះរត់ចោលលុយគេផងដែលទៅនឹងរត់ចោលលុយតាមបច្ចុប្បន្នរឿងធនទីមួយគឺរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងដែលយើងធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈចិត្តមាននឹងចំណងចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺប្រកបវិជ្ជាជីវៈបាត់ហេរ៉ាញ់ប្រទានដោយសារកសិកម្មដែលយើងផលិតបានអ្នកស្រីស្ដាប់ទៅមើលទៅវាទីតុកមហាសែនខ្លួនដែលជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រីណាវិបត្តិហេរ៉ាញ់ប្រទានមកគឺវិបត្តិលុយធនាគារនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយបញ្ហាទី2ទៀតគឺកសិកម្មដែលគាត់ផលិតរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាបានថោកលក់ទៅបានថោកណាឥឡូវគឺគាត់យើងពិបាកនឹងចាំទៅទៀតចាំនឹងចំណៃថ្លៃទៅដល់លក់ថោកព្រោះកសិកម្មគេធំមានក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងគេយកមកចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកទៀតដល់អញ្ចឹងទីផ្សារអាជ្រូកសាច់ហ្នឹងគឺយើងលក់អត់បានហើយមន់ទីហ្នឹងក៏ប្រហែលនឹងចិញ្ចឹមទៅទៀតហើយអ្វីដែលគេមុខរបរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយើងរស់ស៊ីរហូតមកហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ហើយដោយសារគាត់អាកសិកម្មក៏លក់ថោកដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាលុយដែលគាត់ខ្ចីពីធនាគារហ្នឹងមកគឺវាងាប់មិនបានលេងថាយើងចង់ការហ្នឹងអាប្រាក់ហ្នឹងយកបានសងតិចចប់ថាវិការវិកិតរិកធំឡើងរហូតដល់រត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមដាក់ចំណូលទៅឲ្យលោកជំទាវបន្តិចទង្វើទាំងអស់តែយើងអត់ខុសរបៀបណាបញ្ហាទី1គឺចំនួនសំខាន់មែនទេហើយតើអ្នកស្រីមានវិធានការបែបណាសម្រាប់កាត់បន្ថយទុកក្នុងរបបនេះយើងជាប្រត់អត់សង្ឃឹមទេហើយយើងអាចធ្វើមិនដូចយើងកាត់បន្ថយអាចចំណាក់របស់នឹងបានបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតរាល់ទង្វើដែលទៅនោះគឺពីច្រើនដូចខ្ញុំបានលើករាល់ចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសាសនាលោកជំទាវនេះគឺពីច្រើនវិធីប្រត់ទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគឺអត់កើតសាស្ពណ៌ហ្នឹងឬទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ការគេទៅដល់តែធ្វើគឺអត់បានត្រូវតែទៅឆ្លងកាត់ទាំងហ្មងហើយកាត់ទាំងថៃគេធ្វើបាត់ឲ្យទៅនោះហើយបាត់ទៅបាត់មិនអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមលេខទីមានច្រកគេត្រូវចេញបានគេបាត់ទីពូមិនចេះរឿងមកយកទេហើយបញ្ហាទី3គឺការប្រឈមដែលពួកគាត់ជួបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចរដ្ឋាភិបាលអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដល់សង្គមស៊ីវិលទៅវិញអានឹងសំណួរមាន3ប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យខ្ញុំមើលសរុបមតិប៉ុណ្ណឹងហើយសូមគោរពជូនពរលោកជំទាវឲ្យបានសុខភាពល្អមកមុនហើយនឹងការដោះស្រាយនេះគឺអ្នកស្រីបានលូតដៃជ្រៅទៅរឿងទៅផងហ្នឹងបញ្ហាគណៈក្រុមគឺច្រើនប្រទេសដែលលោកគេទៅដល់សូមឲ្យជួយរកវិធីសាស្ត្រណាដែលជួបស្ថានភាពបែបណាដែលគាត់មកដល់ស្គាល់ពីនេះលើអីក៏ដោយនឹងមានប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនផងព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលមាន
បាទបាទលោកកាក្តាបាទ
បាទស្ដាប់រាល់ថ្ងៃរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលមានបាទអរគុណ
បាទលោកកាក្តាអរគុណលោកសីមួយសុខួរសំណួរនេះចំលោកសីតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងលោកសីឆ្លើយឥឡូវដោយសារលោកសីយឹមផល្លីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បន្ថែមបន្តិចនេះជាមតិពលរដ្ឋមួយចោះលោកសីផល្លីវិញនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកសីហ្នឹងបញ្ហានឹងជួបយ៉ាងម៉េចដែរបានជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកតើស្ដៀងដោយលោកកាក្តាដែរឬយ៉ាងម៉េចមុននឹងលោកសីមួយសុខួរឆ្លើយសរុបបាទសូមជិញ
អរគុណច្រើនលោកកាក្តាមិនខុសទេខ្ញុំនៅមូលដ្ឋានក៏ជួបផ្ទាល់ដែរឧទាហរណ៍មួយចាស់ដំណាំដំឡូង ពេលយើងមុនផលិតផលបានពេលយើងចាប់ផ្ដើមមុនដាំឈ្មោះកដាលគេមកសន្យាយើងថាដាំទៅឲ្យមកគីឡូ3បាតពេលដែលបានលទ្ធផលមកបានតែ2បាត1បាត70សតាងអាហ្នឹងហើយចំណុចនេះឯងដែលកត្តាជីវភាពចេះតែជំរុញគាត់ចេះតែនឹកឃើញពលរដ្ឋខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាស្ទៀងមិនឈ្នះតលចំណុចនេះឯងដែលតលគាត់ចេះតែទៅអញ្ចឹងអាកត្តាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចេះតែចំណាក់ស្រុកគឺកត្តាជីវភាពខ្លាំងជាងគេបំផុត
បាទសូមអរគុណលោកសៃអញ្ចឹងសូមបកគលនីតិនេះជូនលោកសៃមួយសួរឆ្លើយឬក៏មានវិធានការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការងារជាអ្នកដំណាងរៀបសូមជួយមកចា
ពេលយើងនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកនឹងហើយយើងនិយាយជាងត្រូវតែជីកមើលថាតើបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហានេះគឺអីគឺភាពក្រីក្រមិនមែនក្រីក្រធម្មតាទេនេះក្រីក្រត្រូវយ៉ាងហើយក្រីក្រគឺជាអ្នកណាគឺជាជនដែលនៅឯជនបទភាគច្រើនចាដែលចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយភាពក្រីក្រនេះអត្រាយើងបានស្ដាប់ឮហើយលោកស្រីយឹមផាលីដែលជាក្រុមសិក្សាខាងគុំសង្កាត់លោកដែលលើកមកនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកគឺជាជំងឺដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះជូនប្រជាពលរដ្ឋជំងឺអីជំងឺនៃភាពក្រីក្រនឹងឯងហើយបើសិនជាកសិកររបស់យើងជំងឺរបស់គាត់គឺនៅក្នុងការអត់ដីធ្លីខ្វះដីធ្លីយកដីធ្លីទៅលក់កសិផលមិនបានលក់ឲ្យបានមិនបានផលឲ្យបានមានគុណភាពដើម្បីជាលក់នៅទីផ្សារហើយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាគ្រឹះនៃប្រជាកសិកររបស់យើងដែលយើងខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រតែងតែលើកមកនៅចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពេលតវ៉ាបញ្ចេញមតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនក្រីក្រដែលយើងឃើញថាជាពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាងគិតទៅពី6ទៅ7លាននាក់មិនមែនក្រធម្មតាទេលើសពីការក្របន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ជាជនក្រីក្រដែរជនទាំងនោះហើយដែលជាអ្នកដែលឈ្មោះទៅរោគការងារនៅទឹះខាងលិចនោះចាទឹះមួយទៀតគឺក្រៅពីប្រទេសហើយជនទាំងនោះហើយគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតអំពីដោះស្រាយទៅរឿងហ្នឹងគឺត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលដំកើងរឹតតែខ្ពស់ទៅទៀតធ្វើមួយជា2ជា3ជា4ជា5ជា10នៅថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យអប់រំវិស័យការងារវិស័យសុខភាពវិស័យអភិបាលសង្ការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលត្រូវតែដោះស្រាយហើយវិធីនៃការដោះស្រាយគឺមានតែដំឡើងថវិកាជាតិដើម្បីវិស័យសង្គម
ចា
ហើយនឹងត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងវិស័យសង្គមនិងវិស័យការពារជាតិឥឡូវយើងឃើញវិស័យការពារជាតិខ្ពស់ជាងវិស័យសង្គមនៅពេលដែលសង្គមយើងកំពុងតែមានបញ្ហាដល់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងដែលជាជនងាយរងគ្រោះនឹងคลายទៅចិត្តរឿងរឿងរងគ្រោះទៅទៀតដោយសារអត្រានៃការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនឹងមិនបានឈោងទៅលើអ្វីដែលជាកត្តាធំគឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើង
បាទអរគុណ
ហើយនឹងយុវជនរបស់យើងដែលត្រូវការឲ្យមានការងារធ្វើលើកនេះទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺក្រសួងការងារដែលបានខិតខំដើម្បីផ្ដល់នៅលទ្ធភាពឲ្យយុវជនយើងមានការបន្តបន្តនៅវិជ្ជាជីវៈត្រូវតែក្រសួងនោះទទួលបានថវិកាឲ្យខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដើម្បីបញ្ចេញនៅគុណភាពជូនទៅដល់យុវជនរបស់យើងដែលជាពលករពលកម្មរបស់យើងគឺជាពលកម្មដែលខ្វះជំនាញនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដល់ពេលយើងបញ្ចេញទៅប្រទេសគេគឺយើងធ្វើការងារដែលជាការងារដែលបានកម្រៃទាបបំផុតដូចជាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះ ហើយគឺជាការងារដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូច្នេះតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៅទៀតគឺការការពារនូវសិទ្ធិសេរីភាពសវត្ថិភាពភាពថ្លៃថ្នូរនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះថ្មីថ្មីឬធូថាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះ
បាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈជាមួយនឹងប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីប
ា
ទដែលជាប្រទេសមួយដែលគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភចា
ក្នុងនឹង
ជជែកនៅស្ថានភាពនៅសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីបន្តិចទៀត
បាទបាទយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានឹងនៅពេលបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនដ៏សំខាន់របស់យើងពីរនាក់គឺលោកស្រីមួសសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីយឹមផូលីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺការអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកឥឡូវខ្ញុំមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំប៉ុន្តែសូមអធិស្ស័យលោកសៅលោកចាំមកផ្លែខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលោកស្រីយឹមផូលីបន្តិចចង់ដឹងថាសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញលោកស្រីដែលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក្រៅពីដូចថាការចូលទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីដូចថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតើលោកស្រីមានវិធីនៃការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាដែលលោកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានទទួលស្គាល់ពីមុននឹងថាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតើតាមកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកស្រីបានជួយដោះស្រាយបានប៉ុណ្ណាហើយទី2ខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើការដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ដូចថាសកម្មភាពកសិកម្មនៅតំបន់លោកស្រីបាទនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណច្រើនជាទូទៅចំណាក់ស្រុកដែលយើងចង់ជួយគាត់បើសិនថាទប់ស្កាត់មិនបានហើយគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាខ្លួនតាមរយៈមានលេខទូរស័ព្ទ NGO ដែលយើងតែងអប់រំប្រាប់គាត់និយាយចំចំថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនគាត់តែងទៅដើម្បីធានាបាននៅសុវត្ថិភាពគាត់បើជៀសមិនផុតត្រូវតែទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទជាប់ជាមួយនៅលេខអង្គការសម្ព័ន្ធចាប់ដៃហើយខ្ញុំហៅលេខទូរស័ព្ទជូនគាត់ហើយដូចជាអង្គការអាត់ហុកដែលគាត់ជួយកន្លងមកជាមួយលោកជំទាវមួសុខហួរនៅសកាត់នាងខ្ញុំដែលគាត់ជួយបានជោគជ័យកន្លងមកមាន7អ្នកវា7ករណីក្នុងនោះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់គាត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងអ្វីដែលគាត់អាចជួយខ្លួនគាត់បានចា
៎បាទចុះផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកមកលើដោយថាសកម្មភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកសីវិញតើវាប៉ះពាល់កម្រិតណាឬក៏ទៅលើផ្នែកអីខ្លះបាទ
ចា៎វាប៉ះពាល់ដោយសារគាត់មានដីស្រែធ្វើចំការធ្វើស្រែដែរប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានដោយសារអីនៅសកាត់នាងខ្ញុំអប្សរា 85% 15% អត់អប្សរាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់ដាំដំណាំគាត់ត្រូវការធ្វើលបងដើម្បីការពារកុំឲ្យមន់កុំឲ្យគោកុំឲ្យឆ្កែចូលកាយដំណាំគាត់ហូបស៊ីដំណាំគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើលបងអត់បានត្រូវការដាក់ច្បាប់ស្នើសុំទម្រាំតែច្បាប់អនុញ្ញាតគឺ45ថ្ងៃគិតចាប់ថ្ងៃធ្វើការគិតតែថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់ធុញទ្រាន់ក្នុងការរងចាំច្បាប់ដូច្នេះទៅគាត់ខ្វះការចេះដឹងផងគាត់ចេះតែចំណាក់ស្រុកគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែធ្វើចំការពេលគាត់ធ្វើចំការទៀតសោតគាត់អត់មានទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែដោយសារញាធោះអប្សរាគាត់ជីកបលាយនៅស្កាត់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ជីកបលាយបជាទឹកខែប្រាំងពេលដែលខែប្រាំងនិងខែវស្សាគាត់បជាទឹកមិនអស់ពេលខែវស្សាកុំអោយទឹកចូលក្នុងក្រុងគាត់ជីកបលាយបជាទឹកទៅក្រោមទៅពួកទៅអីចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្ញុំកាលគាត់មិនទាន់ជីកបលាយគាត់មានទឹកធ្វើស្រែគាត់អត់ទៅចំណាក់ស្រុកច្រើននេះដល់ពេលគាត់អត់មានទឹកធ្វើស្រែខ្លាចអត់មានអីហូបកូនគាត់ដាច់ពោះស្លាប់គាត់ទៅចំណាក់ស្រុកបាត់ទៅហើយមួយទៀតប្រឈមខ្លាំងជាងគេបំផុតធម្មតាម្ដាយឪពុកគាត់មានកូនអញ្ចឹងបើគាត់ចំណាក់ស្រុកគាត់អត់ទុកកូនគាត់ចោលទេគាត់ត្រូវយកកូនគាត់ទៅជាមួយអញ្ចឹងអត្រាបោះបង់ការសិក្សាក៏មាន
បាទ
ប៉ះពាល់ដល់ក្មេង ចា
៎បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៃទាំងពីរទទួលលោកសៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងលោកសៅលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បងយើងសូមមកហើយខ្ញុំសូមបន្តពីលោកសៃជំទុកឃុំបើជំពីបញ្ហាខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះណា
បាទសូមថ្លែងលោកណាបាទ
ខ្មែរដែលមានប៉ាសពតទៅថៃ
បាទបាទសូមជួយ
ខ្មែរដែលមានប៉ាសពតទៅថៃអញ្ចឹងគេកាត់តាមខែណាឧទាហរណ៍ដល់ដូចរយៈពេល9ខែអញ្ចឹងទៅធ្វើបានរយៈពេល9ខែគេកាត់សពគ្រប់ទៅហើយណាប៉ាសពតហ្នឹងគេមិនឲ្យកាន់ទៀតហើយការងារត្រូវដាច់ការងារគេឲ្យធ្វើទេគេយកអ្នកមានប៉ាសពតថ្មីមកដល់គេទំកាត់ថ្មីហ្នឹងគេឲ្យអ្នកហ្នឹងមានការងារធ្វើដល់យើងគេកាត់ប៉ាសពតគ្រប់9ខែហើយគេឲ្យមានការងារធ្វើទេបងអូនខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើណាដល់ពេលអញ្ចឹងវារត់ចេញទៅរកការងារក្រៅធ្វើដល់ពេលរត់ចេញទៅរកក្រៅការងារធ្វើវាត្រូវអត់មានប៉ាសពតពីព្រោះគេឲ្យប៉ាសពតនោះដល់ពេលទៅរកក្រៅធ្វើវាត្រូវបានមលៀនអញ្ចឹងទៅវាឲ្យតែ200,000នេះអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងទៅប៉ឹងទៅប៉ឹងឯណាវាយើងអត់ប៉ាសពតដូច្នេះថាទៅប៉ឹងឯណាប៉ឹងទៅបើយើងហ៊ានប៉ឹងយើងត្រូវខុសច្បាប់ទៀតនេះបញ្ហាខ្មែរខ្មែរអញ្ចឹងមិនមែនជិះជាន់ខ្មែរក្នុងស្រុកទេណាជិះជាន់ខ្មែរទៅដូចជារដ្ឋថៃអញ្ចឹងទៅតាមស៊ីតាមជិះជាន់នៅក្នុងទៀតនឹងឲ្យចរិតខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំបែបអញ្ចឹងបានណាអត់កែសោះទួលមកសពថ្ងៃក៏មានចំណែកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរມັນចូលទេសភាចោលឥឡូវសង្គ្រោះសភាចោលនឹងហើយពូសង្គ្រោះជាតិដូចជាកែច្បាប់គឺចុះបងប្អូនសួរថាតើវេទនីយ៉ាងណាទៅអាណត្តិមុនអត់ដែលមានទេអាច្បាប់វេទនីដូចសពថ្ងៃនឹងហើយមកពីសង្គ្រោះជាតិណានឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសៅលោកនេះជាយោបល់របស់លោកអញ្ចឹងយើងបាននិយាយអំពីច្រើនពីការខិតខំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តពីបញ្ហាមុនដែលលោកសីមួយសកួរលោកសីបានលើកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដូចថាកាលពីដើមពាក់កណ្ដាលខែនេះជាមួយនឹងប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហ្នឹងគឺដើម្បីដូចថាធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរនោះទៅធ្វើការនៅទីនោះតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ទីមួយពេលណាយើងនិយាយអំពីការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺយើងក្នុងទួលនីតិជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺទៅសិក្សាមើលផ្សាយការងារហើយក្រសួងការងារក៏បានទៅសិក្សាឃើញថាផ្សារការងារសម្រាប់ពលកររបស់យើងគឺនៅឯប្រទេសដូចជាប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃឥឡូវចូលមកប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាទួលនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារលោកបានបំពេញទួលនីតិហើយចា៎ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងរាជនឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលទូទាំងសកលលោកយល់ឃើញថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមហាអំណាចដូចស្អីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺជាព្រះរាជាណាចក្រនៅក្នុងទ្វីបអារ៉ាប់ដែលជាប្រទេសមួយដែលមានធនធានធម្មជាតិគឺប្រេងកាតចាមានប្រទេសហ្នឹង
បាទ
គឺជាប្រទេស90%នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគឺកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគឺជាប្រទេសដែលមានតបចាំសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយច្បាប់របស់គេតឹងរ៉ែណាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សារការងារនៅប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនេះគឺដោយសារប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេមិនធ្វើការងារណាដែលដូចជាបានកម្ដៅទៀតទេពីព្រោះប្រទេសជីគឺជាប្រទេសអ្នកមាន
បាទអ្នកមានប
ាទអ្នកមានចាមានណាចា
យកអ្នកមានមកបម្រើតាមផ្ទះគេមិនធ្វើទេបា
ទចាដូចជាការងារក្នុងផ្ទះការងារសំណង់ភាគច្រើនចានៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនៅតាំងពី2013ឥឡូវយើង2015 16ដល់ហើយមានកម្មករដែលជាចំណាក់ស្រុកនោះមានរហូតទៅដល់ជាង10លានអ្នកយើងគិតមើលធំធេងណាដូច្នេះបន្តទីផ្សារនៅប្រទេសកាងារនៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវនៅក្នុងចំណោមនេះគឺជាស្ត្រីធ្វើកាងារក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលក្រសួងកាងារបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈនៅខែ 2ឆ្នាំ2016ថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងខែនេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកលើករឿងនេះយកមកនិយាយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមលើកទៅលើរឿងសំខាន់មួយប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកហើយគឺជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងតឹងរ៉ឹងណាស់ជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចខ្ញុំបាននិយាយ
លោកសៃមានការបារម្ភចេះទេពួកនៅក្នុងរបាយការណ៍ដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ហ្នឹងបានលើកឡើងពីដូចថាពីការដែលតកែហ្នឹងតែងតែធ្វើការវិធ្វើបាបលោកដល់មានករណីខ្លះមានកាត់ដៃកាត់អីអ្នកធ្វើការហ្នឹងតើនឹងអាចជាកត្តាមួយដែលគួរតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមការព្រួយបារម្ភហ្នឹងទេបាទ
ចា៎កន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏តិចទៀនក្រសួងការងារទេមិនមែនទេខ្ញុំសរសើរក្រសួងការងារដែលបានខិតខំទៅរកទីផ្សារការងារជូនពលកររបស់យើងតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវតែជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានដូចជាអញ្ចឹងហើយបានយើងជឿលោកស្រីយឹមផាលីដែលជាចៅសង្កាត់ចំទុកទី1នោះមកជជែកអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានលោកជ្រាបថាប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីគឺជាប្រទេសយ៉ាងម៉េចចា៎ហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង 90% គឺជាប្រជាគេកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
អញ្
ចឹងបើសិនជាយើងជំទជូនប្រជាស្ត្រីយើងហើយអនុសារណៈរបស់យើងគឺនិយាយអំពីអនុសារណៈសម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះ
បាទ
ពលករធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងភាគច្រើនស្ត្រីហើយ
ចា
៎យើងត្រូវកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ចា
៎ហើយបើយើងជាកាន់សាសនាផ្សេងទៅទៀតតើយើងយល់សាសនាគេទេហើយនឹងហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែជួនជំរាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបើសិនជាលោកចង់ឈានទៅដល់សាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថានៅដោយសារបញ្ហាដែលមានរំលោភរហូតទៅដល់គេយកច្បាប់គេគឺច្បាប់ប្រហារជីវិតនៅសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីណាចា៎គឺប្រហារជីវិតដោយក្នុងការកាត់កាត់កាត់កកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ស្អីចឹងជាច្បាប់ប្រហារដែលខ្ញុំចូលឃើញថាគឺជាការដែលខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកភ័យខ្លាចទេគឺជាព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយដែលបានឃើញថាដោយសារការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនឹងហើយដោយសារការកោតទោសពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជា Human Rights Watch ទៅលើសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីបានសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីនៅខែនៅឆ្នាំ2015ខែ10តឡមកបានធ្វើការកែតម្រង់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់គេគឺការពារឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុក
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុសារនៅក្នុងការរៀបចំច្បាប់សាឡើងវិញមាន38មាត្រាដែលគេកែតម្រង់ដូចជាការពារពលករចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យគេយកប៉ាសពតមិនឲ្យគេមានការវាយដំរំលោភអីទាំងនោះនៅក្នុងនោះគេអត់បាននិយាយអំពីពលករធ្វើការងារក្នុងផ្ទះទេនៅក្នុងការកែតម្រង់ច្បាប់របស់ការងារនៅប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីដូច្នេះការប្រឈមមុខរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការងារក្នុងផ្ទះនោះនៅប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីគឺដូចជាការធានាកុំឲ្យមានការរំលោភធានាកុំឲ្យគេយកប៉ាសពតធានាឲ្យមានការផ្ដល់ថវិកាកម្រៃប្រចាំខែនៅឲ្យទៀងទាត់លក្ខណៈដែលនៅជានៅក្នុងកិច្ចការសញ្ញា ILO នោះនៅប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉េប៊ីគេមិនបានគិតអំពីកត្តាទាំងអស់នោះនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់គេទេសម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការងារក្នុងផ្ទះ
បាទលោកសីបាទសូមអរគុណលោកសីហើយសូមអរគុណលោកសីផាលីផងដែរការពិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីផាលីមានប្រសាសន៍បន្តិចពីជារឿងទូទៅពីសំណុំពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះសូមអធិស្ឋានលោកសីផាលីដែលមិនបានលើកឡើងនៅសំណុំពរចុងក្រោយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបលោកសីម្ដងទៀតនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងពេលអនាគតឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកសីមួសុខួរនិងលោកសីផាលីតាមនេះបាទសូមជម្រាបលា
ចា
អរគុណចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចំណាយប្រាក់បន្ថែមចំនួន 21,000 លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យការពារប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដឹងថាការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការព្រួយកង្វល់នៃការតានតឹងខាងយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអតិភិបក្នុងវិស័យការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយបានត្រូវបញ្ចេញនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីការវិនិយោគទុនធំបំផុតគឺការស្ថាបនានាវាមុជទឹកចំនួន12គ្រឿងដោយមានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់នាវាយន្តហោះចម្បាំងហើយនិងបុគ្គលិកកងទ័ព 62,000 នាក់ដែលជាកងទ័ពអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏ធំអស់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកបាតកោដែលបានទីមទីឲ្យប្រទេសចិនឈប់ពង្រីកសកម្មភាពខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាណិលនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃបុរសនេះការតានតឹងបានកើតមានឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មានចលននោះបាតកោនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងមិនអើពើដល់ច្បាប់អន្តរជាតិដោយការវៀតយកទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងកោះសិប្បនិម្មិតរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់សមាជិកសភាលីប៊ីដែលបានគាំទ្រសំណើរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ពីការកម្រិតសមាជិកសភារបស់គណៈបកដែលជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសមាជិកសភាភាគច្រើននៃសភាដែលបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតូប្រុកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាពួកគេគាំទ្រផែនការថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយជាមួយគូប្រជែងនានាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃបុរសនេះដើម្បីរៀបចំផែនការដោះស្រាយជនចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកខាងធនធានសម្បីប្រទេសទាំងនោះមានធនធាននៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មនោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីថ្ងៃពុធអំពីថាតើការពួយបារម្ភទៅលើបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងអាចឈានដល់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមសេរីដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសយ៉រដានីថាអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ទៅលើស្ថានភាពនេះដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានការលំបាកមូលនិធិ World Outreach Ministry ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អំណោយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលរស់នៅក្នុងជំរំដាច់ស្រយាលមួយដែលសម្បូរអ្នកកើតជំងឺឃ្លងអ្នកជំងឺ150នាក់នៃជំរំនោះបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេមិនបានជំនួយមនុស្សធម៌អ្វីនោះទេដោយសារអសន្តិសុខបានរារាំងក្រុមការងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌មិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់នោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាទាហានកេនយ៉ាពី180នាក់ទៅ200នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីខែមុននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.